Аб завяршэнні першага этапу запланаваных рэформ і змене парадку працы паінфармаваў сёння Інстытут рэлігійных спраў, паўсюдна вядомы пад назвай Ватыканскі банк. Падчас першага этапу былі праверены ўсе рахункі, да 30 чэрвеня былі заблакаваны 1329 індывідуальных і 762 інстытуцыйных рахункаў. Установа таксама вырашыла скончыць каля 3000 банкаўскіх адносін, якія не адпавядаюць устаноўленым крытэрыям. На 30 чэрвеня ў Ватыканскім банку было 15495 кліентаў. Уклады, зробленыя ў ім, склалі 6 мільярдаў еўра. Інстытут рэлігійных спраў абвясціў на заўтра брыфінг у прэс-цэнтры апостальскай сталіцы, на якім будзе прадстаўлена новая назіральная рада і прэзентаваны другі этап рэформ установы, які будзе праходзіць пад новым кіраўніцтвам у кантэксце больш шырокай рэформы эканамічных і адміністрацыйных структур святога пасаду. У цяперашні час інстытут абслугоўвае толькі каталіцкія установы духавенства ватыканскіх работнікаў і пенсіянераў, а таксама паслоў і дыпламатаў, акрэдытаваных пры апостальскай сталіцы. У мінулым годзе сур'ёзна ўпаў чысты даход Ватыканскага банка з 86 мільёнаў да 3 мільёнаў еўра. Як падкрэсліваецца, гэта было звязана з неабходнасцю перагляду і выпраўлення памылковых інвестыцый з мінулага. Акрамя таго, Ватыканскі банк прызначыў 54 мільёны еўра ў якасці свайго ўнёску ў бюджэт святога пасаду.